Бишкекте саат 8, Оводо азаттык уналгысы. Кутмантаңыздар менен бүгүнкү 13 майдагы таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мектепте жаңы бүтүп аткан улан кыздар кайсы кесипти тандайт? Аларга ишке орношуп кетүүсү оңойбу?
Мен ойлодум, баары эле сразу ишке кирип айлык алам деп. Бирок документ урлаш керек, ашам-ташамы көп экен да.
Пакистанда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча жаңы өкмөттү мурдагы премьер-министр Навази Шариф курамай болуп атат.
Эл үчүн мен оппоненттерден биз менен бирге олтурууну суранам.
Мына ушул темалар, соңку кабарлар түз ободогу маек жана дүйнөлүк басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта берүүнү мен Рахат кеңешип алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт,
чоң рахмат. Түркиянын премьер министри Режеп Тайып Эрдоган өз өлкөсү Сириядагы жаңжалга аралашпай турганын билдирди. Түрк премьери жекшембиде Стамбулдагы митингде сүйлөп жатып, бул жардыруулар Түркиянын Сириядагы согушка аралаштырууну каалаган чагым болгонун, бирок мында майнап чыкпай турганын билдирип, жарандарды чагымчыл аракеттерге алдырбоого чакырды.
Түркияга каст эденлер эр жада кеч.
Түркияга кыянатты кылгандар эртеби кечпи баары бир өз жазасын алат. Ири мамлекеттер өзүнө касым тиккендерди жазасын эки эселеп берет, бирок убагы келгенде. Рейханлыда шейит болгон бир туугандарыбыздын, Сирияда көз жумган 100 миңдеген боордошторубуздун каны жөн калбайт. Мындан эч ким күнөм санабасын, деди Эрдоган. Түркиянын Сирияга чек арасына жакын жана сириялык качкындарга жык толгон Рейханлы шаарчасында ишембиде кош жарылуудан 46 адамдын өмүрү кыйылган. Түркия бийликтери жардыруулар үчүн Сирия президенти Башар Асадтын режимине байланышы бар топтордон жана чалгын кызматтарынан шек санап жатат. Ички иштер министри Муаммар Гулердин айтымында бул жардыруу үчүн шектелип кармалган 9 адамдын арасында Сириянын чалгын топтору менен байланышы бар адамдардын бар экендиги жана айрымдары бул үчүн күнөөнү моюнуна алгандыгын жар салды. Ага чейин Сириянын өкмөтү Түркиядагы кош жарылууга тиешеси болбогондугун билдирип чыккан. Депутаттар өкмөттүн отчетун окшат парламенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, бүгүн премьер-министр Жантуров Сатыбалдиев баш болгон өкмөт мүчөлөрү өз тармагы боюнча Жогорку Кеңештин 5 комитетинде отчет беришет. Дүйшөмбү жана шейшембиде өкмөттүн отчету бардык комитеттерде каралган соң 15 майда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында ал талкууланмакчы. Жантуров Сатыбалдиев башында турган коалициялык өкмөт өткөн жылдын сентябрь айында курулган. Аны социал демократтар, ата мекен жана ар намыс фракциялары түзгөн. Бул өкмөттүн курамы түзүлгөн бери алгач ирет парламенттин алдында отчет берген жатат. Азиз Батукаевдин абактан эртелей бошотулушу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусу ушул жумада парламенттин жалпы жыйынында каралат. Бул тууралуу аталган комиссиянын мүчөсү ар намыс фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында комиссия бир айдай убакыттын ичинде топтогон маалыматтар боюнча өз корутундусун даярдады. Корутундуну парламенттин бейшембидеги жыйынына алып чыгуу мерчемделүүдө. 9 апрелде Нарын шаардык соту кылмыш түйнөсүнүн өлөктөрүнүн бири саналган Азиз Батукаевди айык кыз ооруга чалдыкты деп бошотуп жиберген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Парламент бул окуяны иликтөө боюнча атайын депутаттык комиссия түзгөн болчу. Талибан кыргыз учкучу менен чогуу барымта калган 44 түркту бошотту. Бул тууралуу жекшембиде Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган жарыялады. Эрдоган Стамбулдагы митинг учурунда белгилегендей, Түркиянын чалгын кызматынын аракеттеринин натыйжасында талиптер 8 инженердин төртөөсүн аман эсен өткөрүп берди. Түркиялык 8 инженер өткөн айда Ооганстандын Лагар провинциясында аргасыз конууга мажбур болгон орусиялык тик учактын жүргүнчүлөрү эле алар менен кошо Талибан анда Оогонстандык 2 жана Орусия менен Кыргызстандын бирден учкучунда барымта калган. Барымта калынган кыргызстандык жаран 47 жаштагы учкуч Нурлан Конушбеков экени белгилүү болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги учкуч Нурлан Конушбековду бошотууга жардамдашууну өтүнүп, ооган бийликтерине кайрылган болчу. Пакистанда жаңы өкмөттүн мурдагы премьер-министр Навази Шариф курайт. Ишембидеги шайлоонун баштапкы жыйынтыктары Шарифтин Муслубан Лигасы партиясы улуттук ассамблеядагы орундардын басымдуу бөлүгүн аларын көрсөтүүдө. Шарифтин партиясына Пакистан парламентинин тикелей жол менен шайланган 272 орундун 130га жакыны тийчүдө. Мындан сыркары ал аялдарга жана диний азчылыктарга бөлүнгөн орундарында басымдуу бөлүгүн алса 342 орунду парламентте көпчүлүктү курай алат. АКШдагы жаңы Орлеан шаарындагы кол салуудан 19 адам жараат алды. Полициянын маалымат Маалымат боюнча аталган шаардагы энелер күнүнө карата өтүп жаткан парад учурунда белгисиз адамдар элге ок чыгарган, андан 19 адам жараат алды, алардын ичинде 10 жашар кыз да бар экени айтылууда. Каза болгондор тууралуу азырынча маалымат жок, полиция 3 шектүүгө издөө жарыялаганын билдирди. Кол салуунун максаты жана мотивтери азырынча белгисиз бойдон калууда. Жалал абадта 120 ашык кой күрүнөн кырылды. Жалал абадтын Сузак районундагы Атчабар аймагында айыл чарбалык уулуу заттар көмүлгөн жерде оттоп жүргөн 122 баш кой күрөлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Маалыматка ылайык, уулуу заттардын үстүңкү катмарынан түстүү металл катары белгисиз жарандар чыгарып кеткен соң бул жерге атайын тосулбагандыктан койлор кирип оттоп, андан ууланып өлгөн. Кырсыктын себеби тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматкачысы Абдышайыр Бекилов буларды билдирди.
Уулуу зат көмүлгөн аймак атайын эрежелер негизинде тосулбаган жана ошол аймакта белгисиз жарандар тарабынан ошол аймак ачылып, ичинен жарандарга керектүү буюмдар алынып кетилген.
Бекиловдун айтымында учурда келтирилген чыгымдарды эсептөө жана кырсыкка күнөөлүүлөр боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Жогорудагы кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Синоптиктердин маалыматы, бүгүн Кыргызстандын аймагында айрым жерлерде жаан жаайт, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткенде 20-25, Ош, Жалалабадда 22-27, Ысык Көлдө жана Нарында 15-20, Суу Самыр өрөөнүндө 13-18 градус жылуу, тоолордо 5 градус нолдон жогору. Бишкекте ала булут каптап турат, абанын температурасы 21-23 градус. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтө берсек, Баткен облусунан быйылкы окуу жылында 8000 бала орто мектепти аяктаса, анын тең жарымдайы жумуш издеп чет жакка кетет. Орто билим алгандардын көпчүлүгү өз мүмкүнчүлүгүнө, өзү сүйгөн кесипке эмес, турмушта жакшы жашоого, акча табууга ыңгайлуу багытты тандап жатканын айтышат. Бүтүрүүчүлөрдүн кесип тандоосуна орто мектепте окуп алган билими таасир бере алабы, жокпу? Бул да өзүнчө маселеге айланууда. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров мына ушул теманы улантат.
Орто мектепти бир айдан соң бүтүрүп жаткан Адилет кайсыл кесипти тандаарын али так билбегени менен ичинде математик болууну эңсеп жүрөт. Бирок ал орто мектепти аяктары менен Орусияга болбодо эле дегенде Бишкекке барып соодадагы туугандарына кошуларын так билет. Бир аз акча таап бутка тургандан соң билимимди улантам да дейт.
Мен өзү мектепте математик жок болгонуна байланыштуу математик болом дегенден, бирок эч нерсе жок, жүрөбүз.
Анан азыр эмне кылайын деп атасың
эми? Россияга кетсем билем. Же Бишкекте братандар бар, бизнесмен, ошолорго барып жардам берсем. Кийин пул таба турган жолу Ташкентте азыр. Пул тапкандан кийин баягы дагы окуп эме болобуз да.
Аймакта орто мектепти аяктары менен өзү сүйгөн кесипке эмес, Орусияга аттангандар аз эмес. Алардын бири Сабыр өткөн жылы мектепти бүтүрүп, дароо эле миграциянын агымына кошулган. Же атайын кесиби жок, тийиштүү кагаздары да так эмес барган Сабыр 6 айда артка кайтып, өзүнүн көзү жеткендей эми дыйканчылык менен эле жан багамго дейт.
Бирок мен ойлогондой болбоду.
Эмнеге?
Мен ойлодум, барып эле сразу ишке кирип айлык алам деп. Анан документ турлаш керек, ашам ташамы көп экен да. Анан 6 ай иштеп келе бердим. Иши оор, аз келип өзүмдүн эле дыйканчылык чарбамды аткаруудамын.
Орто билим берип, балдардын турмуш жолуна салып жаткан мектептердин деле кесипти тандоодо орду анчалык болбой жатыптыр. Мисалы, Кыштыт орто мектеби акыркы 18 жылдан бери мектептердин олимпиадасынын райондук деңгээлине да катыша элек. Анткени мугалимдердин өзүнүн сапаты анчалык эмес дейт. Аталган мектептин мугалими Сейдахмат Абдуллаев.
Химия сабагы жетишпейт да. Бизде компьютер класста жок да мынтти. Мектеп бүткөндөр көбү Россияга кетип окуу жерлерге кетип башка жактарга. Кесип боюнча бүткүлүп кесиптен балдар көбүнчө азыр заман талабыга жараша өздөрү кесиптенат. Сапаты составы көбү завуч бүткөн окуучунун мугалимдер. Окуучунун бүткөндөр аз эле. Энди мугалимдердин баягы билим деңгээли төмөн болгондо окуучулардын билим деңгээли сапаты төмөн да.
Учур жаштары өзүнүн ички мүмкүнчүлүгүнө, каалоосуна жараша коомдо өз ордун табуу үчүн кесип тандабай, турмуш шартка, абройго карап кесипке багыт алып жатышат. Орусияга барам деп эле ташкынагычка окуп кеткен баладан мүмкүн чоң илимпоз чыкмак. Ошондуктан башталгыч жана орто билим берүү мекемелеринде бул жаатка маани берүү зарыл дейт Өрүкзар жаштар кыймылынын жетекчиси Данияр Улмаасов.
Ошол кандайдыр бир деңгээлде жакшы акча төлөнгөн тармак же болбосо престиждүү болгон тармактардын кесиптин ээси болууну бардык жаштар санап калды. Ошондуктан бул негизинен жаштардын арасында бир чоң бир маселени жаратылды. А бул деген нерсе өзүнүн ички потенциалын, жөндөмүн, анын аракетин таптакыр бааламай жаткан учурда. Бул балким биздин мектепке чейинкиден тартып, ошол мектеп мезгилиндеги орто билим берүүчү мекемелеринде билим берүү системасында ошол кесипти туура тандоону жана ошол кесип аркылуу коомдо өз ордун табуунун бир эрежесин жоктугун себеби.
Аймактагы атайын кесиптик окуу жайларда да акыркы жылдары миграцияны эске алуу менен темир ширеткич, ташкынакыч сыяктуу акча табууга ыңгайлуу делген кесиптер үчүн басым жасалып жатат. Убакыт өтүп, абал өзгөргөндө фортепиано же саксофон ойногусу келген, бирок ташкынакыч болуп калган колдор кантет айтуу кыйын. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жогорудагы макалада козголгон теманы улай биз азыр билим берүү маселелери боюнча эксперт Асылбек Жоодонбеков менен маектешкени турабыз телефондон. Асылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына ар бир эле адамдын турмуш жолунда мектепте алган билими чоң роль ойнойт эмеспи? Пайдубалы түптөлөт да бекеринен деп айтылбаса керек, ал эми мектептин жүзү, анда иштеген мугалимдер, педагогтор, алардын кесиптик деңгээли. Сиз менен мына ушу тууралуу сүйлөшсөкпү деп турабыз. Мектеп реформасын өкмөт көптөн бери эле жүргүзүп келатат, атайын программалар да кабыл алынган болчу, ишке ашырылган. Бүгүн ошол реформалар өз натыйжасын берип атат же бере баштады? Мугалимдик кесип мурдагыдай баалуу, барктуу боло баштады деп айтса болобу же дагы эле мурдагыдайбы?
Тилекке каршы, мугалимдик кесип бүгүн абдан бир өгөйлөнгөн кесип. Бул эми өгөйлөнгөн дегенин көбүнчөсүн бул адистер тарабынан кичине өгөйлөнүп турат. Бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда 2204 мектеп бар деп элебиз. Өкмөт мамлекеттин башындагы адамдар шайлоо учурунда болобу, башка учурда дайыма мектепти эске алып, биринчи ушул бюджеттик мекеме катарынан маани берет. Бирок тилекке каршы биздин жанагы конституцияны кабыл алганда, негизги мыйзамды кабыл алганда социалдык мамлекет деп жазып алып туруп, бүгүнкү күндө мамлекет канчалык мектептин баардык бир ремонтун баштап, мугалимдерди даярдоодо болсун, окуу китептер менен камсыздоодо, баардык тармактарда мамлекет өзүнө алып алган дагы, анан мамлекеттин бөлгөн каражаты бүгүнкү күндө мектепти жарытпай атат. Айлык акы төмөн, мисалы үчүн мына 2011 жылдын 1 майынан баштап айлык акы көтөрүлдү эле. Бүгүн мугалимдерден сурасаңыз, эч бири кандай бир деңгээлде айлык акыдан бир ыраазы болгон жокпуз деп деген бир жоопту айтышат. Андан тышкары окуу китептери дагы абдан начар абалда, мектептердин ремонттук иштери дагы өтө оор абалда да. Деги эле мектептин кайсы тармагын албаңыз, бүгүнкү күндө оор абалда. Ошондуктан мен ойлой турам, бүгүнкү күндө мамлекет чечкиндүү түрдө өзү моюнга алыш керек 100% мектепти каржылай албай тургандыгын, мугалимдерди каржылай албай тургандыгын моюнга алып, коомчулукка кайрылыш керек. Демек коомчулуктан, ата энелерден жардам сураш керек, кызматташ керек болуп турат да, бүгүнкү күндө бул учурдун талабы болуп турат деп ойлойм.
Кандай жолу бар ушул кызматташуунун?
Эң негизги нерсеси, мамлекет бүгүнкү күндө моюнуна алыш керек. Ооба, жанагындай мүмкүн жанагындай социалдык коргоого муктаждыгы бар ата энелердин балдарын толук мамлекет жанагындай атайын 100% мамлекеттик мектептеринин кармап туруп, ошолорду мамлекет колго алыш керек дагы. Ал эми жок дегенде мектептердин 50%га жакынын, республикадагы мектептердин 50%га жакынын жарым мамлекеттик, жарым менчик форма өткөрүш керек. Бул эмне деген сөз? Ошол азыркы күндө мына Бишкек шаарында, чоң шаарларда болуп аткан сыяктуу ата эне коомчулук жанагындай калп коруучулар тобу аркылуу, атайын спонсорлор аркылуу, же болбосо ири мекемелер аркылуу колдоого алыш керек. Антпесе мектептин абалы абдан оор болуп турат да.
Жаш мугалимдин депозити деп дагы бир чоң программа ишке ашырылды эле, ошонун натыйжасы болдубу? Сиз мугалимдер менен
мына өзүңүздөр байкап аткандай, жогоруда айтылып кетти эле, мындай кыргыз көз карандысызда алгандан бери эле реформалык аракеттер жасалып атат. Бирок ал реформалык аракеттер тилекке каршы биздин мамлекеттин же болбосо бир кесиптик бирликтердин, мугалимдердин бир демиргеси менен эмес, сырттан келген донорлордун жардамы менен болгондуктан, ал баягы бир ошол долбоор иштеп турганчакты ишке ашып атат дагы, анан долбоор бүтүп калгандан кийин ал тилекке каршы өзүнүн ишмердүүлүгүн токтотуп калып атат. Жаш мугалимдердин депозити дагы ошол сыяктуу, жанагы азиялык өнүктүрүү банки каржылап турган мезгилде ошол бир канча жыл бою ишке ашты дагы, ал долбоор токтоп калгандан кийин мына бүгүнкү күндө токтотурат. Бул 2011 жылдагы айлыкты көтөрүү жаш мугалимдерге жанагындай категорияны алып салып баягы стажына карабай карабастан мисалы үчүн мугалимдердин жаш мугалимдердин жумушка алынуусуна жакшы эле көмөк көрсөттү. Бирок дагы эле болсо мисалы үчүн бүгүнкү күндө Бишкек шаарында, Ош шаарында же болсо айыл жерлеринде деле 4000-5000 айлык бул абдан аз айлык болуп саналат да мугалимдер директ кандай бир деңгээлде айлыктын көтөрүлгөндүгүн материалдык жактан жакшы калгандыгын сезген жок да тилекке каршы.
Рахмат сизге Асылбек мырза байланышка чыгып бергениңизге. Азаттык менен телефондон түз байланышта билим берүү маселелери боюнча эксперт Асылбек Жоодонбеков болду. Бишкекте азыр саат 8:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Түркиянын премьер-министри Реджеп Тайып Эрдоган анын өлкөсү Сириядагы жаңжалга аралашпай турганын билдирди. Бүгүн премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон өкмөт мүчөлөрү Жогорку Кеңештин 5 комитетинде отчет беришет. Ооганстанда конууга аргасыз болуп өткөн айда талиптердин колуна түшүп калган түркиялык 8 инженердин 4-үнү жана алар менен чогуу учкан кыргызстандык Нурлан Конушбековту бошотушту талиптер деп жекшембиде Түркиянын өкмөт башчысы Реджеп Тайып Эрдоган жарыялады. АКШнын жаңы Орлеанында кол салуудан 17 адам жараат алганы кабарланып атат. Жалал-Абадтын Сузак районундагы Атчабар аймагында айыл чарбалык уулуу заттар көмүлгөн жерде оттоп жүргөн 122 баш кой гүрүнөн кырылды. Азия футбол конфедерациясынын президенти Кубок үчүн мыктыларды тандоо мелдешинде Нарындын Дордой футбол клубу финалга чыкты. Таңкы азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Тарыхый парламенттик шайлоо өткөргөн Пакистанда бийлик алмашуу алдында турат. Жогоруда кабарларда айтылгандай, жаңы өкмөттү мурдагы премьер-министр Наваз Шариф түзмөкчү. Бул иш менен 63 жаштагы Шарифтин өкмөт башчылыкка 3-үнчү ирет келиши болот. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Талибандын коркутууларына жана кол салууларына карабай, эл 2008 жылга салыштырмалуу жигердүү катышкан парламенттик шайлоонун азырынча бейрасмий жыйынтыктарына караганда Наваз Шарифтин акыркы жылдары оппозицияда болгон Мусулман Лигасы партиясы парламенттеги орундардын басымдуу бөлүгүн алат. Улуттук ассамблеяда 342 депутаттык орун бар. Мунун ичинен тикелей жол менен шайлануучу 272 орунда Мусулман Лигасына 130 мандат тийчидей. Калган 70 орундун 60 аялдар үчүн 10 мусулман эмес азчылыктар үчүн бекитилген. Шарифтин партиясы бул орундарында басымдуу бөлүгүн ээлеп, парламентте жекөөсү эле көпчүлүктү түз алат. Ал Лахор шаарынан жактоочулары астында сүлгөнчүрүндө Пакистандын саясий күчтөрүн ынтымакка жана кызматташтыкка чакырды. Эл үчүн, Пакистандын 180 миллион калкы үчүн, электр энергиясынын таркыстыгынан, инфляциядан, жумушсуздуктан арылуу үчүн мен оппоненттерден биз менен бирге олтурууну суранам, деди Шариф. Пакистандын шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, ишембидеги добуш берүүгө шайлоого укуктуу 86 миллион адамдын 60% келди. 2008 жылы бул көрсөткүч 44% түзгөн экен. Ишембидеги шайлоо Пакистандын 66 жылдык тарыхында жарандык өкмөт алгач ирет өз бийлик мөөнөтүн толук иштеп бүткөндөн кийин өттү. Башкача айтканда, бийлик бир өкмөттөн экинчисине шайлоо аркылуу туңгуч ирет тапшырылууда. Өлкө көз карандысы калган 1947 жылдан берки мезгилдин жарымында Пакистанды армия башкарып, алар 3 ирет төңкөрүш жасашкан. Буга чейинки коалициялык өкмөттү жетектеген Пакистан элдик жана Авами улуттук партияларынын шайлоодо олуттуу жоготууга учурашына талдоочулар белгилегендей, алардын акыркы 5 жылдагы саясатына элдин ичи чыкпагандыгы себеп болду. Пакистандын крикет боюнча курама командасынын мурдагы капитаны Имран Хандын Техрики Инсаф же адилеттик үчүн партиясына элден жакшы колдоо алып, парламентке жаш фракция катары кирүүдө. Жаңы өкмөттү башкара турган Мусулман Лигасы бизнести, аймактык кызматташты жана коңшулар менен тынчтыкты колдогон саясий күч катары маалым. Исламабаддык журналист Закит Хусейндин пикиринде Пакистан террорго каршы согуштан чыгат деген буга чейинки билдирүүлөрүнө карабай, Шариф АКШ менен кызматташтык мамилени карманат. Мен Наваз Шарифтин тушунда Пакистандын АКШга карата саясатында олуттуу өзгөрүү болот деп ойлобойм. 93-98 жылдары премьерлик кылган кезинде Шариф АКШ менен кызматташкан. Кандайдыр бир кооптонуулар айтылды, бирок мен Пакистандын АКШ боюнча саясатында олуттуу өзгөрүү болорунан күмөн санайм. Деген Закит Хусейн, бирок Ооганстан боюнча саясатта акыркы сөздү армия айтарын белгилейт. Ал кошумчалагандай, Ооганстан боюнча саясатты буга чейинки деле өкмөттүн макулдугу менен аскерий жетекчилик жүргүзөт. Пакистандын АКШдагы мурдагы элчиси Тарик Фатминин пикиринде Шарифтин администрациясы Ооганстандагы тынчтык жараянды колдочудай. Ооганстан боюнча Наваз Шарип мырзаны айырмалаган бир нече маселе бар. Эң башкысы ал Оогандагы тынчтык жараян оогандар өздөрү ээлик кылып өздөрү жиликтегенде гана ийгилик таба алат деген ишенимде. Алтымыш үч жаштагы Шариф Пенжаб провинциясынан чыккан байлардын жана бир нече жылдан бери саясаттагы негизги оюнчулардын катарына кирет. Пакистан алгачкы өзөктүк куралын 98-жылы Шариф премьер кезинде сынаган. 99-жылы генерал Первес Мушараф бийликтен аскерий төңкөрүш аркылуу кулаткандан кийин Сауд Арабияда сүргүндө жашап мекенине 2007-жылы кайткан. 2008-жылкы шайлоодо партиясы экинчи орунду ээлеген эле. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Эми кеп кезеги эл аралык басма сөз боюнча серепте англис тилинде жазылып чыккан айрым окуялар тууралуу макалалар жөнүндө сөз болот. Серепти ого даярдаган профессор Усманакун Ибраимов.
Англиянын королевасы бийлигин тапшырууга камындыбы деген баш макала менен чыкты Sunday Times гезитинин акыркы саны. Буга себеп жакында өткөн Британиянын лордтор палатасынын жыйынында мамлекет башчысы королева Елизавета биринчи жолу уулу Чарльзды оң капталына отургузганы дүйнө басма сөзүндө чоң жаңылык катары кабыл алынды. Sunday Times'тин жазганына караганда королева биринчи жолу канцеде карылыкка моюнсунуп парламентке кайрылып сүйлөгөн сөзүндө бир нече жолу ката кетирип мурункудай так жана таамай сүйлөй албай койду дейт газета. Анын үстүнө ар нерсенин убак сааты бар экенин билгизген мисалдар кийинки убакта бир топ болуп кетти го. Маселен Рим папасы Бенедикт өз эрки менен ордун өзүнөн жашыраак адамга бошотуп берди. Нидерландта королева Беатрикс анча деле алдан күчтөн таялек болсо да ордун уулуна бошотту. Испанияда болсо король Хуан Карлостун кадыр баркы кыйла төмөндөп гезиттер анын ордун бардык жанын ылайык келген уулу ээлесе болмок деген ойду ачык эле жазып жатат. Деле бийликке келмек да тозок кетмек да тозок деген сөз туура сыяктанат. Мындан 2 жыл мурун башталган араб козголоштарынан бери ондогон жылдар бою бийлик башынан кетпеген диктаторлор президенттер шейхтер ар кандай жолдор менен ордун бошото баштады. Маселен New York Times гезити жакында Иранда өтө турган президенттик шайлоодо бир топ маанилүү жаңылыктар боло турганын сөз кылып кандидаттыкка талапкер катары эң акыркы мүнөттөрдө Кашеми Рафсанжани талапкер катары катталып аны менен катар дагы бир кандидат Эсфандияр Машаи документтерин тапшырганын кабарлады. Рас, Машаи азыркы президент Ахмединежаттын бир тууган кудасы экен. Ошондуктан бийлик ага шайлоо убагында ар тарабынан жан тартары түшүнүктүү го. Бирок Хашеми Рафсанжани учурунда Ахмединежаттын эң негизги атаандашы Мир Хусейн Мусавини колдогон саясатчы. Ошондуктан Ирандагы президенттик шайлоо бир топ татаал боло турганы эмитен эле дайым болуп калды деген пикирди билдирет New York Times гезити. Бирок бийлигин бербей тырышып отурган президенттер учурда Борбор Азия регионунда да бир канча кемдиги угармандарга жакшы белгилүү. Ушуга байланыштуу Регнум маалымат агенттиги коңшулаш Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин ден соолугу мурункудай эмес экендиги тууралуу каңшаарлар кайрадан тарап кеткенин жазып чыкты. Бул жаңылык казак экономикасына чоң инвестицияларды алып келген ири корпорацияларда акционер катары отурган бизнесмендердин тынчын кетирип бир канчасы акырындап Казакстандан чыгып кете баштаганы белгилүү болду дейт Регнум. Өткөн апта дүйнөнүн ар кайсы жерлериндеги жардыруулардын ири сандагы адам курмандыктарынын аптасы болуп калды. Бангладеште кулап түшкөн фабриканын астында миңден ашуун адам каза тапты. Кече жакында Түркияда бомба жарылып 40 ашуун адам мерт болгону кабарланууда. Ошондой эле жардыруулар Иракта, Афганистанда, Пакистанда болуп ондогон адамдар каза тапты. Sunday Times гезити эң акыркы санында жазгандай кече эле Африканын эң эле ири мамлекеттеринин бири болуп саналган Нигерияда 46 полиция кызматкери бир кылмышкерди кармоо учурунда дагы да ошол жардыруудан улам каза болуптур. Эми илим жана маданият тармагындагы айрым жаңылыктарга да токтоло кетейин. Wall Street Journal басылмасы экономикасы мыкты өнүгүп бараткан Түркияда жаңы мода пайда болгонун атап айтканда бул мамлекетте адамдын ички органдарын эмес кадимки эле мурутту трансплантациялы иштери абдан гүлдөп бараткан бизнеске айлана баштаган жазып чыкты. Бул бизнес айрыкча Стамбул шаарында жакшы өнүгүп, бүтүндөй жакынкы чыгыштан, айрым араб мамлекеттеринен көп адамдар кудум түрк султандарыныкындай мурутту болгусу келип, Түркиянын медиктерине кайрылып жатканын жазды Wall Street Journal. Акырында музыка тармагындагы бир жаңылык тууралуу да эки ооз сөз. Германияда чыккан атактуу Шпигель журналы улуу композитор Рихард Вагнердин Дюссельдорф шаарында коюлган Тангейзер аттуу операсы айрым бир антисемиттик эпизоддору үчүн еврей коомчулугунун катуу сынына кабылып сахнадан алып салынганы маалымдады. Илгертен эле антисемиттик көз караштары менен белгилүү жана учурунда Адольф Гитлер баштаган нацисттердин сүймөнчүгү болуп эсептелген Рихард Вагнердин операсы Дюссельдорф шаарында алгач коюлганда айрыкча дүйнөлүк экинчи согуш убагындагы газ камералары көрсөтүлгөндө залдагы көрүүчүлөр шок абалына туш болуп айрымдарына медициналык жардам көрсөтүүгө туура келди деп жазат немис журналы Шпигель. Сиздер үчүн эл аралык басма беттерин барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет болмасын эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп дүйнөлөй бербеңиздерби?
Боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Ободо 13 майдын таңкы азаттыгы. Бишкекте азыр саат 8:26 өтүп калды. Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, эми кайрадан өлкөдө эски эстрадалык чыгармаларга жаңы өмүр тартуулаган жаштар тобу пайда болду. Кыргыз эстрадасынын негиздөөчүсү болгон Чоро Кожомжаровдун чыгармачылыгын пир тутуп, Чоро деп аталган жаштар тобу жарым жылдан бери эски ырлар менен кардарлардын чеэрин жазууда. Алар кудум 60-жылдардагы ретро стилде ырдайт. Чоро тобунун чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева таанышып келген.
Чайга салган кантым бар, чечай кусум бар, чай кала.
Кезде кыргыз эстрадасынын бет ачары болуп чыккан чыгармалардын бири Кантың бар деп созолонду ырдап жаткан Нурболот Теңизбек уулу Чоро тобунун башкы солисти. Түптөлгөнүнө бир жылдан жүзү боло элек бул топтун курамы 7 жигиттен турат. Баары тең Кыргыз улуттук консерваториясынын студенттери. Ар бири музыкалык аспапта ойнойт. Маселен Марат Урм аспапта, Нурбек фортепианода, Бексултан мандолинада, Апас контрабаста, Марс болсо комузда. Заманбап эстрада өнүгүп жаткан учурда эмне себептен өткөн кеткен стилге кайрылып келгендери жана топтун түзүлүү таржымалынан Марат Абылов айта кетти.
Негизинен баарыбыз оркестрантпыз да, академический музыкантпыз. Биз эл аспаптар оркестринде иштечүбүз, мэриянын астындагы. Ошол жактан эски ырлар көп ойнолот эмеспи? Анан Фрунзе Лайф деген конкурс болуп калды. Ошого катышалы деген ой келди да, ошого даярдандык. Аяктан биринчи эмес тамытып алып, анан ошондон ары иштейли деген ой келди да, иштеп атабыз. Сюрпризди башыбыздан эле билебиз да, башынан эле. Ошого оркестрде ойноп, дос болуп эле жүрчүбүз. Ошо башка кишини издеп эмне кылабыз деп эле чогулуп алдык.
Мурун Гринкевде окучубуз, баарыбыз бирибизди ошол жерден эле таанышып, билип дос болуп жүрчүбүз.
Топ кыргыз эстрадасынын негиз салуучулардын бири Чоро Кожомжаровдун атынан коюлган. Солист Нурболот Теңизбек уулунун айтымында тез арада эле топтун өз көрмандары пайда болду.
Эски Алтынбек Сапаралиев, ошо Чоро Кожомжаровдор уюштурган илгерки топко аябай көп айтышат. Дале ошолорго эле окшош келсиңер депчи, күбөтүңөр да окшош экен деп билбейм, жакшы эле го деп ойлойм. Жаңы баштагандан бери Кудайга шүгүр жакшы эле ийгиликтерге жетиштик. Ошо биринчи аттаганда эле филармониянын чоң залында ойнодук, ретро фестивалда. Баардыгыбыз сахнага биринчи жолу чыкканбыз топ мененчи.
Баары тең студент болгондуктан азыр убакыт жагынан да каржы жагынан да кыйналышарын жашырышкан жок.
Кыскасы аспаптар
өзүбүздүкү да, айтканда айлыктарыбыздан чогултуп деп жамакчумак бирибизге алып.
Анан дагы бүттө жетишпеген техникалар азырынча көп эле болуп атат, бирок кыйналып атабыз да негизинен.
Алдыда Чоро тобунун пландары көп. Дагы бир топ эскерлерге жаңы өмүр берип ырдап чыгалы, эл аралык фестивалдарга катышалы деген ойлору бар экен. Элиза Кененбаева, Азаттык. Ушуну менен Азаттыктын 13-чү майдагы түзөөдөгү таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Үн режиссёру Сиетбек Бекжанов болду. Уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешов. Азаттыктын эфири болсо улана берет. Алдыда орус тилиндеги перекрёсток уктуруусу. Саламатта калыңыздар.